Алло.
Да.
А сега кажи ми, ова шо значи, како се вика по хитна постапка што киде со законот, да?
Значи првата фаза се спок.
Како?
Тоа значи дека првата фаза се скока.
Добро.
И ја укинувам оваа фаза да молчат по амандмани и воведуваме правила да се 10, као на пленарка, 10 минути да се збори овако.
Добро, ако ќе дојде до гласање, овој нема да ти ги изгласи после.
Не, дојде до гласање.
Како?
Нема да дојде до гласање.
Сигурен си?
Стопо.
Е, па, е,
затоа што
ваше...
они, затоа што за еден амандман, за еден амандман, ќе се збори 140 минути.
Сега?
Не, по ново, по нови правила. Ова ново ќе го правим. Они максимум ќе ги користат сигурно. Ја предпоставувам се дека максимум ќе ги користат опциите да саботираат и ќе поднесат милиарда амандмани.
Добра, а сега, ама зашо по итна постапка? Он тоа може да прави уредовна постапка.
Не може поредовна, зашо не можеш да се одглави од првава фаза. Еве го пуштивме поредовна 2 месеци, видовме како е.
А не може да се одглави од комисија, мислиш?
Да, не може да искочи од комисија. А сега автоматски кога ќе се изгласа да оди по итна постапка,
аа,
кога ќе се изгласа, тогаш првата фаза се скоки директно со на амандманска фаза.
Зема, вика, ама во смисла, тебе што ти смета ако стои у комисија, што губиш ти у тој?
Губам затоа што сите мислат дека е договорено и дека ја има се уште оваа опција која што СДС можеше да ни ја предложи во наредната недела, можеше да рече ние го даваме истиот закон по итна постапка. Разбираш?
А, да те стане на чистина.
Да. Евака ние го преме.
Добро, вај да знаеш што правиш, пичко мајче.
Не се секирај ве се ти.
Не се доведеме ситуација да се закрвеме.
Не се секирај, море, што ја реко, миле.
Добро, ајте.
Да. Само да си држиме принципијално. Си сакаме да си изгласа, тоа е, утре прески имаме. Терано и така.
Добро, да не е.
Дуи што ќе прави нивна работа. Ја мислам дека ќе биде ок. Дуи што ќе прави нивна работа. Ја мислам дека ќе биде се ок и не треба.
Ајде, добро да се координираш, да има некоја логика, разбираш, ако ќе потргне секој по своје, нема да кој стигне на тоа.
Не се секира.
Добро.
Ајде.